Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hai unha semana, varios colectivos sociais e ecoloxistas galegos, entre eles ADEGA, plataformas veciñais, concellos, foron convidados polo Grupo Parlamentario Europeo dos Verdes ALE e polo BNG para debater sobre megaminaría contaminante en Europa. Fins e Irexas, de ADEGA, saúdos.
Como estades?
Cal foi o obxectivo, o motivo desta xuntanza?
Bueno, pois, o obxectivo foi acudirmos a unha audición do Parlamento Europeo que está en estes momentos traballando con vistas a regulamentar todo este sector da minería contaminante e expoñerlle cal é a realidade aquí no noso país dos distintos proxectos que están a funcionar xuntamente co que tamén está a acontecer de xeito paralelo en outros países da Unión Europea, como é o caso de Grecia ou Rumania.
Que pode facer o Parlamento Europeo para defender a Galiza e a outros países europeos da megaminaría contaminante?
Do que se trata é de que dende as instancias europeas, ao Parlamento e a Comisión, que teñen capacidade legislativa, incorporen no acervo legislativo comunitario, trasladen a legislación comunitaria a prohibición da megaminería contaminante, moi nomeadamente, non, do uso do cianuro na minería de ouro, para que sexa de obrigado cumprimento en todos os países e, polo tanto, tamén aquí en Galiza, lle corte a SAS, non, a estes proxectos que, como o de Corcoesto en Galiza ou o de Chalkidiki en Grecia, ameazan aos ecosistemas e a vida das persoas en estes dous países e que, ademais, tamén vanse reproducir, vanse metastatizar, ademais de co ouro, pois con outros minerais e metais estratégicos que as multinacionais neses momentos cobizan debido aos seus altos prezos no mercado.
Xa mencionabas algúns fins, pero supoño que nesta xuntanza en Bruxelas se trataron casos concretos de afectación da megaminaría contaminante.
Claro, son os exemplos que puxemos a delegación galega, pois é o de Corcoesto, a Limia, Corcoesto Ouro, a Limia Feldespatos, Cartella Ramiras e Castrelo Ouro e Terras Raras e outros metais estratégicos, así como os gregos, os da Calcídica, os de Chalkidiki, levaron tamén o seu exemplo dun proxecto que de ouro que, por desgraza, está máis avanzado e que serviranos de espello do que pode acontecer ou que podería acontecer se a Xunta continúa abrindo as portas e favorecendo a megaminería, nomeadamente do ouro, no noso país. Dentro de 6 meses, cun proxecto xa de explotación xa en marcha, pois estaremos como están os gregos nestes intres, loitando a pé de monte, familias enfrontadas, detencións, represión. E a verdade é que o panorama que pintaron os compañeros e as compañeiras da Grecia é moi, moi preocupante.
Fins a Irexas, de ADEGA. Cales son os riscos reais que a arestora ten Galiza en canto o asentamento de proxectos contaminantes no eido da minaría?
Toda Galiza, o 100% en estes momentos, é susceptible, tal e como reflite o plano da minería que a Xunta está a tramitar a toda marcha, é susceptible de acoller novos proxectos mineiros semellantes ao de Corcoesto ou ao de Chalkidiki en Grecia. E o Parlamento Europeo debe saber que é o que se vai a facer con fondos europeos, que é o que as distintas administracións, en este caso a galega, ten planexado e cales van a ser os impactos pois no noso medio, na rede Natura, nos sectores produtivos e na vida das persoas que tamén somos cidadás europeos e defendemos e reclamamos o noso dereito a habitar un territorio non envelenado, un territorio produtivo e non simplemente unha superficie para que estas empresas especulen y obteñan indecentes beneficios.
Actualmente este tipo de minería, a minería do ouro, por exemplo, está subvencionada pola Unión Europea?
Directamente non, pero como sabedes, hai moitos xeitos de acceder a financiamento europeo a través de múltiples liñas de axuda, pois, por exemplo, a proxectos no medio rural. Aquí en Galiza temos exemplos sangrantes, como denunciou a Adega no seu momento, de fondos para o desenvolvemento rural que acaban investidos en cemiterios, en rotondas e en pistas de pádel, non? Temos tamén a experiencia do intento do lobby da patronal acuícola de facerse con subvención, xa que de momento non hai cartos directos para a acuicultura industrial, pero facerse con subvencións para montar os seus touriñáns particulares por toda a costa galega coa connivencia da Xunta, e está o plano de acuicultura recentemente aprobado, de financiarse a traverso de fundos de desenvolvemento rural ou de cohesión ou de I+D+I ou de axuda a ambientalización e mobilidade. Estas empresas teñen moitas vías para facerse con estes fondos, e a Xunta o que fai é, ademais, abrirlle as portas mediante a declaración, a previsible declaración de proxectos industriais estratégicos, pois van poder ser agasalladas estas empresas con subvencións directas sin concurso algún.
Desde Adega manténse que as leis da minería galega e estatal que rixen hoxendía non garanten os dereitos do cidadán. No caso da española, a lei data do ano 73, de 1973, é un, por tanto, unha lei franquista, pero no caso da galega
permite, se hai vontade política, permite facerlle fronte, dende o punto de vista legislativo, a estes proxectos. Estou me referindo, por exemplo, á capacidade que ten a Administración galega para vetar determinados territorios ao aproveitamento mineiro. Feijóo está facendo todo o contrario. Feijóo está tramitando un plano da minería que vai permitir abrir minas, novas minas, legalizar moitas, a maior parte das existentes, abrir novas minas en calquera lugar do país, independentemente da súa protección urbanística, ambiental ou con calquera outra figura de protección territorial, vai a predominar, quedaría a criterio da Xunta, vai a predominar o interese mineiro. E está claro que cara onde vamos, non?
Os colectivos galegos participantes desta reunión en Bruxelas da pasada semana demandaron ao Parlamento galego que fixara unhas condicións mínimas para que o asentamento destes proxectos en Europa sexa polo menos compatible con outras actividades. Cales serían as liñas vermellas que non se han de cruzar por estas multinacionais da minería, Fins?
Esas liñas vermellas deben pasar necesariamente pola prohibición do ceo aberto. Hai alternativas na minería soterrada, incluso, ¿no?, en sectores tradicionalmente que aproveitaron o ceo aberto, como é o caso da lousa, o que se está facendo na Bretaña francesa, explotacións de lousa en galería e non a ceo aberto, desfacendo serras e montes enteiros, como aconteceu en Bar de Orras e o Courel. Debe pasar tamén pola prohibición das técnicas de extracción, nomeadamente do ouro, baseado no uso do cianuro. O cianuro debe ser prohibido, como por certo recomendou o Parlamento Europeo en 2010, despois da catástrofe de Baia Mare, recomendación que quedou nun caixón, que a Comisión Europea deixou esquecida para permitirles ainda máis marxe de manobra ás empresas mineiras. E tamén, ainda que non fixemos referencia de xeito directo en esta visita ao Parlamento Europeo, prohibir o xeito de extracción de hidrocarburos non convencionais baseados na técnica coñecida como fracking, non? Está claro que se establecemos estas liñas vermellas e se ademais damos voz e capacidade de decisión ás poboacións locais, poderíase pensar en que determinados aproveitamentos mineiros deberían, entendemos, compatibilizarse con estes outros intereses sociais de toda a cidadanía, non?
Que disposición percibiu Adega por parte dos deputados europeos?
A sensibilidade fronte do arco parlamentario europeo, non? Fronte a este problema é moi alta. É un problema que afecta a toda Europa, nomeadamente ao sur de Europa, e que detrás está un movimento especulativo que o que quere é reproducir os modelos neocoloniais desta volta pois en estes países do sur, que nestes momentos están sometidos a moi fortes tensións sociais debido pois aos rescates explícitos ou implícitos ou tácitos, como é o caso do Estado español.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.